Ahojte, čaute, vítajte pri novej epizóde nášho podcastu Poveci. Dnes opäť raz a znova so mňou Lukáš.
Ahojte, a okrem toho, že som tu teda ja, stálica naša, je tu s nami aj opäť druhý host.
A sme veľmi radi, že naše pozvanie prijala naša veľmi dobrá kamarátka, spolužiačka, priateľka a opäť super žena. Simonka, Simonka, vítaj, ahoj.
Ahojte.
Simonka, takto na úvod sa ťa spýtam, začneme zľahka. Ako zatiaľ tráviš svoje leto, keďže ty ako jediná tu z nás prítomných si stále študentka vysokej školy, takže prednedávno ti skončilo skúškové obdobie, začali ti prázdniny. Tak môžeš nám povedať, ako ich zatiaľ tráviš a ako sa máš?
Tak v podstate ja som skončila dosť náročný prvý rok na vysokej škole. Študujem aktuálne na špeciálnej pedagogike na Univerzite Komenského. A ako práve trávim leto, tak v rámci možnosti sa dá povedať, som aktuálne s bratom doma do obeda a potom po obede chodím do práce a snažím sa si pomedzi to nájsť aj na takéto veci čas, že trávim čas so svojimi kamarátmi s nahrávaním brutálneho podcastu, ktorý si každý musíte vypočuť.
Každý to počúvate, si ho vypočujte ešte raz.
Áno, presne
od
tak.
Odznova, máme málo počutí, on to je z toho nešťastný.
Áno, ja chcem vidieť čísla, ja vím, že som manažer, ja chcem vidieť len čísla.
A treba pozvať bábku, deda a všetkých si to vypočuť, nech to má čo najviac.
Kúpte, ale nie všetci na jednom zahradení, každý
na každý na svojom, áno.
Ja to raz nebude.
Spomínal si, že teda študuješ špeciálnu pedagogiku. Mňa by veľmi zaujímalo, že prečo si vybrala zrovna tento odbor. Keďže my dvaja sme právnici, neúspešní, stroskotaní.
Nešťastný.
Nešťastný.
Alebo šťastný.
Veľmi šťastný.
Oveľa viac šťastný.
Prečo špeciálna pedagogika?
Tak tento, ja som vždycky chcela študovať skôr jazyky ako špeciálnu pedagogiku. Ja som si nikdy nevedela samu seba predstaviť ako pedagogičku. Ale zhodou okolností a život to zariadil tak, že sa mi narodil brat, ktorý má postihnutie, je autista. A vlastne vďaka tomuto, musím povedať, že vďaka tomuto, pretože inak by som v živote na tej škole nebola, ani by som nad tým neuvažovala, že by som tam študovala, tak kvôli nemu v podstate som začala študovať špeciálnu pedagogiku. Aby som či už viac ho pochopila, alebo vedela, ako sa mám vlastne k nemu správať, aby ma vôbec pochopil.
OK, to je silné. Ako neže by sme to nevedeli, ale vždy, keď to počujem, aspoň ja osobne, tak to tak znovu tak zarezonuje v tom človeku.
Je málo období v roku, kedy mne dojdú slova. A toto bolo jeden z nich. A priznám sa, že ja som mal pred touto epizódou veľký rešpekt, lebo predsa len vedel som asi, o čom sa budeme rozprávať. A psychicky som sa na to pripravoval 2-3 dni.
No, ja som sa na to psychicky pripravovala, ak mám byť úprimná.
Lukáš, ty si sa na to psychicky pripravil?
Ja som pripravený vždy. Psychicky nikdy, ale...
Je naozaj pekné, že si sa aj takto rozhodla, že kvôli bratovi si prehlbiť nejaké vzdelanie v tejto oblasti. Máš s touto oblasťou aj nejaké plány do budúcna, alebo plánuješ iba vyštudovať školu a potom sa venovať či už naplno Bráškovi, alebo niečomu úplne inému? Napríklad, možno dobrá kuchárka by bola z teba, alebo nerozmýšľala si nad tým.
Ondo, vieme, že zaháňaš ľudí. Ne tu.
Nie tu, teraz nie je príležitosť.
Telefónne číslo v popise, keď hľadáte roku.
Vieš čo, ja som išla do toho s tým, že idem najprv skúsiť, či ma to vôbec bude baviť, či vôbec budem zvládať ten nápor toho učiva a všetkého, čo sa tam vlastne rieši na tej škole. A či to budem hlavne zvládať so svojím súkromným životom, lebo to tiež nie je úplne jednoduché. A v poslednej dobe, respektíve posledné 2 roky, sa pohrávam s myšlienkou, že by som si otvorila niečo vlastné.
Dvere.
Napríklad. Napríklad dvere, áno. Išlo mi vlastne o také centrum pre všetky deti a dospievajúcich, ktorí majú poruchy autistického spektra alebo majú mentálne postihnutie. A v tomto centre by vlastne dostali taký ako keby daycare, takže nejaký denný stacionár by to mohol byť, prípadne by sa tam robili rôzne terapie pre tie deti. Ide hlavne o to, že ja som si všimla, že tí rodičia nemajú bohužiaľ kam tí deti svoje vlastne dávať a vidím to ako neskutočne veľkú dieru na trhu. Takže som si povedala, že pôjdem ja so svojou vlastnou kožou na trh a skúsim to. A dúfam, že sa mi to podarí teda.
Určite ti v tomto budeme aj s Lukášom veľmi držať palce.
Je to zaujímavé už akože mať takúto víziu relatívne, však dobre, keď hovoríš, že posledné 2 roky si pohľadáš touto myšlienkou, tak relatívne už v 19 mať takúto víziu do budúcna je zaujímavé.
A možno, tak... možno to plyne naozaj z toho, že brata pozná teda od malička, že sú vieš citovo naviazaní.
Hej, poznáte sa od malička z Beaku?
Kokos, vlastne, hej, vidíš? Teraz som si to už uvedomila, že
myslel som to... myslel som to v štýle, že...
Necíti tú nervozitu, Beaško, v pohode. To cíti.
Je to naozaj veľmi ťažká téma takto na úvod, ale je určite zaujímavá a určite potrebná pre našu spoločnosť.
To určite áno. Treba sa o takýchto veciach vedieť rozprávať, aj keď to není úplne že jednoduché. Ani pre jednu, ani pre druhú stranu. Vidno to tuto na nás.
Čím sa možno líši taká špeciálna pedagogika alebo štúdium špeciálnej pedagogiky od takej klasickej? Viem, že to má v názve, že špeciálna, ale...
No.
Ale aký je v tom rozdiel? Je v nejak predmetoch rozdiel, alebo...
Určite čom? Áno, určite áno. Nielen v predmetoch, ale myslím si, že aj čo sa týka... už len na tých príjmacích pohovoroch v podstate už tam vidíš ten rozdiel, koho príjmu na normálnu pedagogiku a koho príjmu na špeciálnu pedagogiku. Keďže na špeciálnu pedagogiku naozaj musia ísť ľudia, ktorí nielenže majú empatiu voči tomu človeku, s ktorým budú pracovať, ale taktiež musia mať aj už nejaké ako keby skúsenosti. No, sprosto sa to povie, že skúsenosti, lebo nie každý má skúsenosti s niečím takým, keď ide na tú školu. Ale potrebuje byť aspoň tak, že je psychicky, mentálne nastavený na to, že áno, budem pracovať s takými ľuďmi, áno, viem, do čoho idem a viem sa na to aj pripraviť. Čiže vlastne na tých príjmacích pohovoroch máš rozhovor, respektíve pohovor s určitými profesormi z tej vysokej školy a oni vlastne sa te pýtajú naozaj také otázky na telo, že prečo ste sa rozhodli ísť študovať toto a aké sú vaše plány do budúcna, že oni ti ako keby sa te pýtajú na tvoj plán 2 roky dopredu a ty už proste, keď tam sedíš, musíš vedieť, že aha, dobre, toto budem robiť a tu budem študovať a teraz budem, ja neviem, pracovať tu a tu si získam ďalšiu prax a tak. A kebyže ideš na normálnu pedagogiku, tak im stačí v podstate priemer tvojich známok a tam to končí. Čiže... to je veľký rozdiel.
No to je určite áno. Ale tým pádom, že to bolo vlastne takto komplexné, tak dá sa povedať, že ty si mala už určitú výhodu, keď si išla na tie prijímačky.
Určite áno, lebo oni sa ma nielen pýtali na to, že prečo som sa rozhodla, to som im hneď povedala, že viete, brat, tak. Ale oni videli rovno na mne, že nebojím sa ísť do toho, lebo boli tam fakt niektoré také dievčatá, ktoré sedeli a že... boli fakt nervózne pred tým pohovorom, že nevedeli, čo povedia. Ja som tam prišla s tým, že poviem, čo viem zo života a decid. Ja som si myslela, že ma ani nezoberú a potom mi prišli výsledky, že ja, slečen Čalfová, môžete začať študovať. Takže všetko klaplo, jak malo.
OK, a s tým, že teda, keď už ti prišlo toto potradenie, že ťa teda prejali, nastal tam taký nejaký moment obáv, alebo prišiel tak pod... ex post po teba taký nejaký stres z toho, že fú, tak reálne idem na to?
Určite, hej. Ja som hneď ako mi prišlo vlastne to potvrdenie, že áno, prijali sme vás, tak ja v tom momente som videla proste tú budúcnosť. Mne sa proste všetko prehralo, čo sa môže stať a ja som bola fakt, že vystrašená z toho, čo ma čaká na tej škole a čo ma čaká akože v budúcnosti, pretože už hneď v druhom ročníku máš prax. A ty úplne nevieš, na akú hociakú prax ťa hodia, pretože oni ti ju vyberajú sami, nemôžeš si ju vybrať ani že sám za seba. Uh-huh. Čiže ja som v tom momente si povedala, čo som urobila. Že prečo som išla vôbec na túto školu. Že ja to psychicky nezvládnem, že na čo som to vôbec robila. A potom, neviem, stretli sme sa tam so spolužiačkami, veľmi zlaté baby, chodili predtým na pedagogickú, tak mi to proste ozrejmili, že vôbec to není taká katastrofa, že si navzájom pomôžeme tam, ktorá má niektorá z nás mínusy, tak druhá má plusy, takže si navzájom pomôžeme, čiže to ma tak trošku ukludnilo, ale bol to akože taký veľký šok a skok, že vlastne do čoho idem.
Spomínala si prax. Mňa by veľmi zaujímalo, že kde takáto prax na Slovensku prebieha, lebo... už sme sa tak súkromne možno bavili, že to nemýlie priamo Bratislava. Čiže určite oni nie. Vás môžu takto rozhodiť, že do všetkých v podstate miest na Slovensku, alebo ako to funguje?
No, funguje to v podstate na tej báze, že máš určitý počet študentov v triede v danom ročníku a tým, že ešte v druhom ročníku nemáš nejaké zameranie, tak oni ti dávajú všeobecnú prax. To znamená, že môžu ťa hodiť, aj keď chceš študovať napríklad poruchy autistického spektra alebo mentálne postihnutie alebo hoc čo iné, tak oni ťa v podstate môžu hodiť na... na zrakov postihnutých, sluchovo postihnutých. Čiže tá prax je úplne na hovno v podstate, ale no, oni ťa rozdielia do skupiniek a je to väčšinou stredné Slovensko. No.
Tá prax, ja si teda osobne asi myslím, že je skôr asi v tom, že prichádzaš do kontaktu s ľuďmi, ktorých, nechcem povedať, že bežne v živote nestretneš, ale...
Neprichádzaš s nimi tak často
áno,
do kontaktu.
Áno, áno, neprichádzaš s nimi presne tak často do kontaktu. Čiže asi to, aby ťa to aj tak psychicky pripravilo na tú tvoju prácu v budúcnosti, pokiaľ sa tomu naozaj chceš venovať.
Ale akože je zaujímavé, keď oni, ty nastupuješ na tú školu a už máš akože nejaké, keď sa ako si hovorila, že aj na tých pohovoroch sa te pýtajú na to, že či už máš nejakú predstavu, čomu by sa chcela venovať a takto, tak je také zaujímavé, že vás potom nenechajú si vyberať, na akú prax by ste chceli ísť. Že či to skôr není o tom, že aj keď už ste na tej škole, tak oni preto možno vám sa hodia do úplne iného smeru, aby vás možno tak náhodali, našli nejaké pochybnosti a skôr vás takže preverili, že či reálne to je to, čomu sa chcete venovať.
Ja si tiež myslím, lebo čo sú baby z vyšších ročníkov, tak tiež takto išli, že vlastne nešli na tú prax, ktorú mali v hlave už premyslenú, že na ktorú chceli ísť. A v podstate kopec bab si to rozmyslelo a povedalo si, že okej, teraz sa chcem venovať oftalmopédii, alebo surdopédii, alebo ostatným pédiám.
Poprosíme sú... preklad.
Dobre, oftalmopédia je pre zrakovo postihnutých a surdopédia je pre sluchovo postihnutých.
A pre nás iba tak bežne postihnutých.
A akože bežnému človeku sa povie, že je neurotypický, takže ty si neurotypický človek, keďže chceš vedieť.
Ty si hlavne atypický.
Neuroatypický, aktuálne. Asi došiel.
Hey. Mňa by možno ešte zaujímalo, že keď hovoríš, že teba hodia takto do cudzieho prostredia medzi ľudí, s ktorými si v živote nepracovala, tak ako dlho asi prebieha takáto prax?
Väčšinou je to týždeň na prax. A oni zvyknú robiť to, že nedajú ti len to jedno miesto, že jedno to zariadenie, ale chodíš do viacerých, napríklad do troch. Že za nejaký mesiac si obehaš tri rôzne zariadenia.
Aha, takže ty si vlastne tej týždne tak, že rôzne cestuješ po Slovensku. Okay.
Robia v podstate taký spoznávací zájazd.
No, hej, v podstate.
spoznávaš sám seba v takýchto prípadoch. Skôr.
No, áno.
Takže ty vystriedaš rôzne tie zariadenia, kde môžeš teda pracovať s ľuďmi, ktoré majú rôzne spektrum nejakého toho postihnutia, či už fyzického alebo mentálneho, hej?
Áno, v podstate áno.
OK, a to aj funguje tak vlastne, že ty máš ten mesiac na to vyčlenený a ty počas toho mesiaca hovoríš, že tej rôzne zariadenia vysiedaš, takže to si tej týždne v podstate v kúse preč.
V podstate áno, hej.
OK, a vy tam budete mať akože aj nejaké ubytovanie? Alebo
no
budete...
sranda je tá, že my tam ubytovanie nemáme. Ono je to v podstate tak, že ty keď chceš byť ubytovaný v rámci štúdia, alebo ak by som to povedala, že zadarmo, v rámci praxe, tak ty si vlastne na internáte s tými postihnutými. Čiže ty nielenže celý deň vzdelávaš tie deti na tej praxi, ale ty ešte aj si s nimi na intraku. Takže...
Toto asi musí byť pre takého bežného človeka.
Masaker. Hotový masaker, kamoš.
Ako keď už človek, ako keď je to niekto, kto tam došiel a že nemá napríklad také skúsenosti doma ako ty, tak pre neho to musí byť naozaj že náročné.
No kopec ľudí preto odchádza z druhého ročníka.
OK, akože odchádzajú počas tej praxe alebo ešte pred tou praxou?
Väčšinou aj pred tou praxou, pretože my máme fakt komplexné štúdium. My sme mali teraz medicínske predmety v letnom semestri. Tam tiež veľmi málo ľudí si povedalo, že idem ďalej, no veľmi málo. A teraz vlastne v ďalšom ročníku budú tiež veľmi špecifické predmety a tam sa očakáva tiež, že ďalších 10 ľudí odíde.
OK, tak keď hovoríš, že takto relatívne veľa vás odchádza, koľko ľudí oni tak zvyknú prijať do toho prvého ročníka?
No, do prvého ročníka nás prijalo na denko 70 ľudí.
OK, a dá sa takáto vec študovať aj externe?
Dá, ale neviem si to úplne predstaviť. Je to dosť komplexné štúdium, a odbor celkovo, čiže ja si neviem úplne predstaviť, že by som pozerala doma prednášky, ktoré sú medzi nami dosť zlé, akože vyslovené zo strany toho profesora. A neviem si to úplne predstaviť, že ako by to mohlo fungovať.
No jasné. A teda koľko ľudí to cca tak prejme doštuduje túto školu, že až do finála povedzme, nielen bakalára, ale až toho magistra?
No bakalára väčšinou vyštuduje nejakých 50 ľudí, 50-40. Uh-huh. Čiže keď si to vezmeš, tak pomaly polovica ľudí ti odíde za tie 3 roky. Uh-huh. A magistra doštuduje, minulý rok ich bolo 15.
Fú, OK.
Takže je to zjavné, zjavné.
Hej. Štatistika hore, jasne.
Mňa by zaujímalo, že ako je slovenské školstvo pripravené možno z tej druhej strany prijať deti alebo dospelých ľudí, alebo autizmus sa teda asi prejaví v rôznom štádiu, alebo ako to je?
Autizmus je, dá sa povedať, diagnóza, respektíve porucha, ktorá sa prejavuje už u mladších detí. To znamená, že môžeš ju detekovať, tak by som to povedala, už u detí, ktoré majú 3 roky, možno aj skôr 2 roky. Tam sú už také tie prvotné znaky, že nevedia sa samé hrať tie deti, alebo stále kričia, nerozprávajú, celkovo sú spomalené, tam preto sa dosť často robí diagnostika už v tom veku, keďže sa nevie sa vlastne zhodnotiť, či ide o mentálne postihnutie alebo poruchu autistického spektra. Na to je veľmi široká škála, ktorú musí vlastne špeciálny pedagóg prejsť. A čo si sa napýtala vec?
Len som si chcel veriť, že kedy sa teda ten autizmus práve, aby som nadviazal na svoju otázku. Okay. Mňa by zaujímalo, že ako je Slovensko a hlavne špeciálny pedagóg na Slovensku, aké dostáva podmienky od štátu na to, aby mohol praktizovať v podstate to, čo vyštuduje.
Úprimne? Úplne na piču sú tu podmienky. Takže
nečakáme. Ježiš, kde ste?
Tak
to
už keď si pozrieš, čo je v zdravotníctve a vidíš, že to tam dosť kolabuje. Okrem toho, že sa postaví jedna veľká nemocnica, ktorú aj tak nepostaví štát, ale Penta, a nemáš tam zazmluvnené ostatné poistenie, takže...
Jaro, ďakujeme.
Ďakujeme ti krásne. No, je to tu dosť biedne. Ja by som ani nepovedala, že sme v plienkach, lebo my ešte ani v tých plienkach nie sme na Slovensku, čo sa tohto týka.
V podstate sa vám palujem v tátkových vajcách.
Toto bolo dosilné, to daj si peť.
Nebolo odlačiť.
Čo, tatka?
Či... Teba.
Čiže predpokladám teda, že ani slovenské školstvo nie je pripravené na deti s poruchou autistického spektra, alebo hociakou, či už fyzickou, alebo duševnou poruchou.
Vieš, čo je prekvapujúce, že napríklad taká jedna jediná fakt, že obrovská veľká škola, ktorú tu máme, teraz mi pomôže s názvom, lebo si fakt nepomôže.
Prokofiová?
Nie.
Mokrohajská?
Mokrohajská. Tak oni, stále sa hovorí, že Mokrohajská, aká zlá škola, že tam určite deti nedostanú to, čo potrebujú a že neviem čo. No ľudia, to, čo sa tam teraz porobilo, to ti je normálne, že európska hviezda medzi školami pre postihnuté deti. To je neskutočné, že sa tam vrazilo peňazí a celkovo sily zo strany budujúcich. Neviem, ak inak by som to povedala.
Zo strany budujúcich. Akože chudák stavbar, hej, povedzme si chudák stavbar.
Hej, no.
Treba oceniť dobrú prácu.
Tak.
OK, akože Mokrohajská je tu v Bratislave, ja som z Lamača a...
Ja, že z Mokrohajského som sa...
Aj.
Nie, dobré. A Mokrohajskú mám fakt, že kúsok. Hej, reálne z okolo tej školy chodím pomaly každý deň do roboty. A napríklad my, keď sme boli mladší, tak sme si z toho robili srandu, že je to škola, je to sprosté, ale robili sme si z toho srandu, že to je proste len škola pre postihnutých fyzicky, a že tam chodia mrzáčkovia a takto sme to hovorili, ale napríklad to, že tam chodia aj ľudia s duševnými poruchami, som sa dozvedela až oveľa neskôr, že to je naozaj že širokospektrálna škola a nepočul som o inej takto na Slovensku.
Ja si myslím, že je to hlavne aj tým, že na Slovensku sa o tom vôbec nerozpráva. Možno preto aj tie veci tu nie sú ešte ani v tých plienkach, lebo sa tu o tom absolútne nerozpráva. Nerieši sa tu tá problematika, že tých detí pribúda. Nerieši sa tu, že naozaj nie sú školy ani pre normálne deti. Ani škôlky pre normálne deti. Naozaj, že ja si myslím, že už tam je ten problém, že ľudia sa tu o tom boja rozprávať. A asi ani nie sú dostatočne vzdelaní na to, aby niečo mohli k tomu povedať. Aj keď to u Slovákov nie je úplne taký problém hovoriť o veciach, ktoré nevedia ani nič. No, ale ja si myslím, že tam je hlavne ten problém, že Slovensko asi nie je ani úplne také nastavené na to.
Tak ja by som rád nadviazal na Ondrejovu predošlú otázku a možno by som sa spýtal, keď ste sa bavili o tom, že v akom veku sa to prehubične diagnostikuje, tak kedy sa to podarilo diagnostikovať u Kupka a kedy ste si vy začali všímať nejaké také prvotné signály toho, že OK, niečo je asi inak, ako by malo byť? A či si to už ty v nejakom tom veku vnímala? Povedz nám, koľko si ty mala rokov, ako si to vnímala?
Tak... Kupko je, sa narodil v 2015 a už v 2017 sme v podstate vedeli, že niečo nie je úplne v poriadku, pretože ani nezačal hovoriť také tie klasické hlásky mama, tata, no úplne to u neho absentovalo a mamina, tak to je taký ten mamičkovský reflex podľa mňa, že ona si hneď všimla, že tu nie je niečo v poriadku, že vedela, že niečo jej syn potrebuje navyše. A v podstate už len kým sme sa dostali na tú diagnostiku, tak to trvalo skoro 3 štvrte roka, keďže sú maximálne preplnené kapacity vo všetkých diagnostických centrách v Bratislave. Áno, Moli, ďakujeme.
Molinka, ty sa na to k tomu posunca nevyjadruje teraz.
Nie som to ja toto, nerobím ja.
Nie, robí to pes, robí to pes.
Užíva si to proste. Je šanda. A... Dobre, Moli, ďakujem ti krásne.
Ďakujeme, Moli, za odľahčenie.
Doslova.
Áno.
No a vlastne, ako náhle nám povedali tú diagnózu, tak sme... Tak tatko sa napríklad úplne položil, on to nevedel spracovať donedávna, že jeho syn je iný. Ja som sa položila tiež, lebo vedela som, čo to znamená pre mňa do budúcna. Že v podstate budem musieť s ním byť doma aj potom ako vyštudujem, že v podstate on celý ako je, celá osobnosť, prípadne mne na starosť. Na
starý vnímala si to už takto, nie? Od začiatku?
Áno.
OK.
Lebo tak ja som vtedy už mala 15 rokov, takže ja už vtedy som tak uvažovala, že dobre, stredná, kam by som chcela ísť na strednú? Potom, že OK, že čo by som chcela do budúcna robiť, že kde by som chcela pracovať, že čo teraz spravím, že ako si zariadím život a to podľa mňa automaticky príde u každého človeka, keď príde tento moment. Najprv sa totálne zložíš, nevieš sa z toho absolútne postaviť a potom až po chvíľke, keď vidíš nejaké riešenia, tak až vtedy si začneš hovoriť, že dobre, toto by sa dalo takto vyriešiť a nie je to taká katastrofa, keď je úprimne, ale povieš si, že nejak sa to dá, nejak si pomôžeš a musíš si nejak pomôcť, pretože nikto iný ti v tom nepomôže, takže ideš na to proste sám.
Mňa by zaujímalo, aký je taký bežný denný režim, aj keď teda nie je asi úplne bežný, pri Kupkovi, aký má on teda v podstate denný režim.
A možno ako sa ten režim tak vyvíjal, že postupom času, lebo tak vieme, že to už asi každý vie, že keď má nejaký... Ďakujeme, Moli, za vstup. Keď má dieťa akože toho poruchu autistického spektra, tak má akože funguje na nejakých takých svojich zvykoch, rituáloch, ktoré mu človek nastaví, aby vlastne vedel fungovať v rámci svojich možností, tak možno skús nám pozrieť, že ako to bolo, ako sa to vyvíjalo spolu s Kupkom.
Tak v podstate na začiatku nebol absolútne žiaden denný režim. Tam my sme boli radi, že vedel sa nejak zabaviť sám, pretože my sme ešte nevedeli, ako sa mu máme venovať a že čomu by sme sa mali venovať teda pri jeho nejakom tom vzdelávaní.
Počkaj, nechcem ťa prerušovať, len tak by ma to zaujímalo, že vy keď ste boli na tej diagnostike, tak vám, akože, okej, po tej štáte roku ste sa dostali na tú diagnostiku.
No a ešte ďalšieho pol roka čakáš na výsledok.
Pol roka ste čakali na výsledok, ak došiel výsledok, tak oni vám len odovzdali výsledok a nedali vám nejaké základné návody alebo niečo, že ako pracovať.
Ono existuje taká dosť jebnutá knižka jediná, ktorú ti dajú, to sa volá, že máme dieťa s autizmom a napísala to vlastne tá zakladateľka toho centra diagnostického. A no a to je v podstate, čo ti povedia a čo ti dajú. Proste ťa pošlu, že tak páči sa. Poďte ku psychiatrovi, že ten vám niečo povie. Došli sme ku psychiatričke na Kramare, tá nám povedala, neviem vám nejak pomôcť, prepačte. Zavrel nám dvere pred nosom. Asi odkazaný na to, že musíš hľadať sám proste nejaké
ja neviem, resources, proste nejaké zdroje, že odkiaľ budeš čerpať a koho sa budeš pýtať.
Takže v podstate už naozaj v takej, zo začiatku to určite tak je, proste je to tak, možno to vyznie tak hnusne alebo zvláštne, ale že vy ste hodení
do vody.
Úplne do vody, mm-hmm, a do veľmi ťažkej životnej situácie, kedy vy dostanete najprv jeden boom, že áno, moje dieťa má autizmus, mm-hmm, a potom hneď sa dozvieš, áno, má autizmus a nikto ti s tým nepomôže.
Presne tak. A oni nielen, že ti nevedia nič povedať k tomu, nevedia ti ani k nikomu poslať, lebo tí ľudia sú maximálne preťažení a proste neprijímajú nových ľudí. A jediné, na čo si odkazaný, je v podstate to, že ty si musíš hľadať sám nejaké centra. My sme si našli jedno také centrum. Kúbko, keď mal 3,5 roka, tak začal chodiť do centra, kde mu dávali terapie, a tam sme minali 6000 eur mesačne. Mesačne. Takže to ani nie je ani pre bežného smrteľníka, podľa mňa. Toto.
No jasno.
Na to si musíš brať normálne požičku, lebo to nemáš šancu utiahnuť.
Áno, áno.
Teda toto je niečo, čo naše zdravotné poisťovne neprepláčajú v žiadnej výške?
No to je tá sranda, že oni nepreplácajú vôbec nič. Vôbec nič. Ty nedostaneš ani na napríklad špeciálneho zubára, nič nedostaneš ani... V podstate jediné, čo ti dajú, tak do 7 rokov dostávaš príspevok na plienky, pretože tie deti sú často plienkované až do 10. 12. roku života. A dostaneš teda do 7 rokov, tých ostatných 7 si platíš ty, hej, tie plienky, čo akože jedné plienky stojí 25 eur a máš ich na týždeň. A dostaneš kartičku invalidnú. Decid. Žiadny príspevok, navyše prídavok, nič.
Dobre, možno hlúpa otázka, ale dá sa takáto porucha napríklad vyliečiť?
Nie. Nie, to je konečná diagnoza. To máš ako s hociakou inou možno chorobou. Ty s tým vieš pracovať. Vieš sa naozaj vyšvihnúť, vieš to decko vyšvihnúť do takých smerov, že to dieťa je schopné možno aj samožiť. Ale fakt potrebuješ mať na to kapitál, potrebuješ mať na to energiu, silu, čo malo ľudí má. A fakt, akože dá sa to nejak akože minimálne zminimalizovať tie prejavy, ale nikdy sa toho nezbavíš.
Čiže aby som si to zhrnul, v podstate žiješ s človekom, ktorý sa z tej poruchy nejako nevie dostať.
Nie.
Nedostávaš na to príspevok od štátu, akurát iba na tie plienky do 7 rokov. Mm-hmm. Väčšinou, aby ti to teda diagnostikovali, alebo aby si prešla nejakým tým zisťovacím procesom.
Čakáš 3 čtvrte roka.
Čakáš jednak dlhú dobu, jednak to stojí strašné peniaze.
Tá diagnostika je zadarmo, lebo to robí vlastne Akademické centrum výskumu autizmu, čo je vlastne...
No jasne, dobre, prejdeš diagnostiku, ale úprimne si povedzme, že asi to nestačí.
Tak to iba zistí, že vlastne autista a decid, no.
Čiže musíš navštíviť teda nejaké to centrum?
Mhm. Je na Slovensku viacero týchto centier, alebo iba také jedno? Toto jedno, ktoré si menovala, že ste za neho platili 6000 mesačne.
To je súkromné centrum. Ono okay. Na Slovensku sú tzv. Denné stacionáre. Mm-hmm. Ale ten denný stacionár funguje na takom princípe, že ty sa tam prihlásiš, mm-hmm, a ozvú sa ti o 2 roky. Lebo už ten denný stacionár je taký plný, že oni nevedia, nemajú takú kapacitu, aby vedeli prijať ďalšie deti. Mm-hmm. Čiže oni v podstate ako keby dochovajú tie deti, ktoré tam majú, a mm-hmm, potom, keď ich dokážu dať von zo svojej agendy, tak vtedy dokáže prijať 1, 2, 3 deti.
OK, a aké je to rozmedzie veku, kebyže sa dostane to dieťa nejakým zázrakom do toho stacionára, tak od akého veku do akého?
Tam nie je rozmedzie. Tam chodia aj dospelí ľudia, mm-hmm, s autizmom, ale no, tie kapacity sú dosť biedné v každom, mm-hmm, prípade. Ono aj keď chceš to decko dostať niekam do školy na Slovensku, tak máš s tým problém. Pokiaľ nemáš nejaké kontakty, tak ho nedostaneš na školu. Pretože štátne školy sú úplne plné. Mm-hmm. No, v podstate kapacity u nás sú celkovo biedné.
Jasné. A sú štátne školy, ktoré majú aj nejak špeciálne vybavené triedy? Alebo možno začneme takto. OK, začali ste nejak pracovať s tým Kubkom, hej, keď už ste sa, poviem to tak, že pozviechali z toho, mm-hmm, prvotného šoku. A začali ste zisťovať, že čo ďalej? Bol ten prvý nejaký stacionár, alebo ako z toho spomenul?
Stacionár.
Stacionár, hej. Kde teda chodil, to je navštevoval, aby mu pomáhali.
Ono začal chodiť, on chodil najprv do jaslí, potom do škôlky, to bola bežná škôlka, akurát súkromná. No a potom on v rámci tej škôlky chodil, tatino po ňo chodil cez deň na 2-3 hodiny a išiel vlastne na tie terapie a vrátil sa naspäť do škôlky. No a potom sme už začali vybavovať vlastne súkromnú, teda štátnu špeciálnu škôlku. Tam chodil 2 roky, tuto vedľa Ondrika, lebo tá škôlka je hneď vedľa toho, kde Ondro býva. A tam vlastne chodil
ja som aj chodil do škôlky tiež tam.
Áno.
Ale
oni sú rozdelení vlastne.
Okay, do takže triedy pre...
Ale ty nikoho nezaujímaš. OK, takže má štát akože aj pre toto vyhradený nejaký priestor, hej, v tých škôlkach. Koľko asi, dobre, keď človek žije v Bratislave a v okolí, koľko asi takýchto škôlok sa tu nachádza?
No, s týmto zameraním, že na poruchy autistického spektra je asi 2 špecializované triedy v 2 škôlkach.
Na celú na 500 tisícovú Bratislavu. OK.
A potom sú len súkromné.
Jasné.
No.
Ale tých predpokladám, že tiež nebude asi, takže 20 po Bratislave.
Nie.
Takže bavíme sa o tom, že stále...
Stále do 10. Do 10 tried by som povedala.
Do 10 tried na celú Bratislavu.
A v jednej triede je 10 detí. 10-15 okay. detí.
Čože je dosť veľa na to, že každé to dieťa potrebuje nejakú skôr tak individuálne.
Oni tam majú dosť veľa učiteľiek, tam je 5 učiteľiek, čiže v podstate...
Na tú jednu triedu?
Áno.
OK. Čiže keď človek sa nedostane do štátnej a jediná jeho možnosť je súkromná, vedela by si nám povedať, že koľko asi tak približne...
Koľko to asi stojí? No.
V takom nejakom rozmedzi, nemusíš povedať presnú sumu.
Tak... Mesačne to môže byť od 800 po 2500 eur.
Čiže tiež nie je malá suma pre bežnú slovenskú domácnosť.
Áno. Tu v podstate tí rodičia sú odkazaní na to vzdať sa svojho zamestnania. Jeden z rodičov musí zostať doma. To ani nemusím hovoriť o tom, že veľa rodičov je takých, že jeden z tých rodičov odíde z tej domácnosti. Pretože to psychicky nezvládne. Čiže naozaj zostane to dieťa iba na tom jednom rodičovi. A ten jeden rodič si musí pomôcť, či už, ja neviem, nejakými príspevkami, lebo dokážeš dostať vlastne opatrovateľský príspevok, ale ten je veľmi nízky, čiže ty v podstate živoríš s tým dieťaťom a nevieš ho vzdelávať ani doma, keď nemáš na to kapitál.
Jasné, chápam. Čiže v podstate to dieťa, keď to poviem hnusne, tak to v podstate tá životná situácia teba donúti skončiť svojou prácou, čiže ti zníži príjem, a štát ti ani len nepomôže to vykompenzovať, aby si sa vedel plnohodnotne venovať tomu dieťaťu.
Mhm, presne tak.
Okay.
Myslím, že na týmto by sa mali asi tak kompetentní ľudia zamyslieť. Dúfame, že sa to k ním dostane.
Ale vieš, čo ma prekvapilo, že asi pred, neviem, kedy boli naposledy voľby do...
Neviem, my už máme rozbitú cestu. No, už by mohli byť znova.
No, tak vtedy malo, tuším, Sme rodina vo svojom programe napísané, že budú budovať školy a škôlky pre autistické deti. Aha. Máš pocit, že sú nejaká škôlka? Alebo
ja mám pocit, že oni budovali deti.
No, jediné, čo Sme rodina buduje, sú deti.
Majú to v názve.
Halo. Áno, áno, áno. Treba si vytvárať vlastných voličov. OK.
Dobre, poďme o tejto témy trošku na niečo veselšie. Máme tu leto, máme tu letné mesiace, časy dovoleniek. Ako ty tráviš svoje leto?
Tak ja som odštartovala svoje leto hneď, ako som vlastne dostala posledné hodnotenie zo školy. Odletela som so svojimi spolužiačkami do Milána. To bola jedna veľká party, kamaráti moji.
Stretla si tam aj nejakého Milána?
Bohužiaľ nie. Ale patranie po Milanovi tam bolo intenzívne. Ale Milan nikde, takže...
Milan, ak si tu, ozvi sa nám. Mohu dostaneš od nás tričko.
Moje. Použite.
Toto, čo mám na sebe teraz.
Potom speňažíš.
Za 3 eurí.
No.
Ale ideálne ho aj vyper.
Nie, také. Takže Milano, ako bolo v Milane? Ja som, priznám sa, že je to pre mňa... Mesto, do ktorého som sa vždy chcel pozrieť. hneď po Paríži a...
Ďalších iných mestách.
A Kuala Lumpur.
A po 10 iných mestách.
A mestách. Čadci. Ja strašne, bol niekto v Čadci?
Nie.
Nie, vidíš.
Ja, tam by sme si mohli dať bilet.
Nahráme tam podcast.
S primátorom Čadce.
Nie, nechcem primátora Čadce.
Ani ja, ale ja neviem, či tam je primátor.
Ja neviem, čo to je. Kde je?
Ak ste niekto z Čadce...
Mestská Čadč.
Mestská Čadč.
Hej, to si chce západ. Čiže mňa by zaujímalo, že aký je takýto... Hovno by ma to nezaujímalo, ma to vôbec.
Je mi to jasné, je mi to jasné.
OK, takže keď ste boli v tom Miláne, aký bol váš výlet po Miláne? Povedz nám, s kým si tam bola, lebo bohužiaľ so mnou a so mnou nie, čiže chápeme, nebolo to také veselé.
Podľa mňa to bolo strašne smutné.
Že? Nešťastné. Ale povedz nám ty svoj názor na to.
Vieme, že ťa kusol komár.
Koko sa koľko ma ich kusol? Akože, nie, ten výlet bol taký odľahčujúci podľa mňa, lebo fakt ten semester bol hrozne ťažký. A došli sme tam a vlastne v nočných hodinách. Nevedeli sme nájsť ani autobus, ani taxík, ani nič, takže sme sa podujali na to, že pôjdeme s úplne cudzým človekom, ktorý sa nám ponúkol na chodníku, že nás odveze. Cesta môjho života.
Tak bezpečné mi to
prejde. Áno, áno, to mi vlastne... pripomína moju maminu, nikdy nenastupuj cudzím do auta.
Áno, presne to mi povedala mamina, keď som odchádzala a prešli 4 hodiny a ja už som sedela v aute u cudzieho
človeka. Čo by
sa
mohlo stať, keď 4 ženy to si ešte v Miláne nasadnú k cudziemu mužovi?
Mužovi.
Mužovi do auta. Čo by sa mohlo pokaziť?
Ty si nevidel tú riadiacu paku v tom aute, tam bola roxorová tyč.
Tam nebola riadiaca paka. Tam vlastne, čo ty máš tak pekne, akože. Obalenú riadiacu paku v aute, tam nebolo nič. Tam bola fakt len tá tyčka, ktorú tam namontovali ešte podľa mňa v roku pána a deci. Tam nebolo to ani tachometer, takže...
A v podstate to bola veľká biela dodávka, ktorá nemala vzadu
dodávka
nič.
To ale nebola, bol to pick-up.
Fuj.
V podstate?
V podstate dodávka.
Hej, pick-up zo zakrytu. Zakrytý pick-up, jasné, chápeme. Čiže ale nepredali ťa na meso, hej?
No zjavne nie, keď tu sedí.
A čo, možno sa vykúpila?
Do trotstva?
Som im to vyhovorila.
Si im to vyhovorila, hej?
Mm-hmm.
Dobre.
No.
Tak potom, čo si im to vyhovorila, tak čo sa dialo?
Tak...
Zavrátila bezpečne domov.
Áno, áno.
Nie, dobre, takže... Zvaním to, bezpečne ste nasadli k cudziemu mužovi do pick-upu,
ktorý... Tak toto veľmi napičosti, nie?
Sadli sme mužovi do pick-upu, nemal riadiacu páku a išli sme...
Niekam.
Kam ste išli?
A on, ešte by som chcela dodať, že on nevedel ani po anglicky.
Čiže úplná 100% istota, že všetko je v poriadku tak, ako má byť.
Áno, ja som sa vlastne spoliehala iba na to, že mal pustenú navigáciu v telefóne.
Ja sa stavím, že bol z Uzbekistanu. Dám pravý maliček na ľavej nohe, že typek bol z Uzbekistanu.
Nevylučujem. Naozaj nevylučujem, pretože ja som mu nerozumela nič, takže...
Dobre, ako ste s ním prišli do kontaktu a ako vám napadlo, že toto je dobrý nápad sadnúť k tomuto mužovi do auta?
Mne to pripomína.
Tak... Podotýkam 4 ženy sadnúť k mužovi do pick-upu.
Z Uzbekistanu.
Predpokladáme.
Nekriča na vás, ej, signora, signora!
A vieš, že hej? Vieš, že hej? No, my sme prišli vlastne na... Doleteli sme do Bergama a ty sa z Bergama musíš dostať do centra Milána. A odtiaľ vlastne z Bergama ide vlastne taký autobus, kde si 40 minút a vysadí ťa to priamo v centre Milána. Lenže my sme došli, tak boli 2 hodiny ráno a tam už metro nešlo, autobusy chodili len nočaky. To sa nám tiež dobrý fuck up stal, že nasadli sme na autobus, druhá zastávka bola konečná a minuli sme na to lístok za 3 eurá, takže tiež celkom výhra.
Cestujte MHD, oplatí sa, áno, to vraveli.
Áno, áno, áno. Metro bolo tiež zavreté a my už sme boli zúfale, unavené, jednu mala migrénu, hovorím si, výborne ísť s troma ďalšími ženami na výlet, bol výborný nápad. A potom sme čakali vlastne na stojisku taxíkov, kde čakalo ďalších 50 ľudí a my sme si povedali, že toto asi cesta nebude. Tak už sme zvažovali, že pôjdeme peši. Lenže mne sa úplne o 3 ráno 2,5 kilometra nechcelo ísť peši v cudzej krajine v noci, kde nič nevidím. Takže...
Takže si nasadla k cudziemu mužovi
do
pick-upu.
Nie, to on tak akože z diaľky prichádzal.
On nebol cudzí, on ju poznal. Ej, signora!
Dobre, no však áno, on išiel tak z diaľky a začal kričať, že signora, signora, taxi. Ja hovorím, fú, taxi, že dobre, že nemusím čakať. A potom...
Bitte schön!
Lenže už sa mi zdal byť taký podozrivý, lebo auto nikde na blízku nemal. Uh-huh. A on začal, že tak teda kam potrebujeme odviesť, tak som mu to nadiktovala do navigačky, povedal, že sa 35 eur nás odveze,
Prerátali sme si to na 4 baby, hovoríme, dobre, pohode. A teraz sme išli k tomu autu. Mm-hmm. A ne, že peši. To bolo, že behom, pretože on povedal, že on sa ponáha domov. Takže my sme utekali za ním, jak také ovečky. Nastúpili sme do auta, 10 minút prešlo, boli sme na ubytovaní.
Aha.
Maximálne bezpečná cesta, by som povedala.
A mala aspoň akože napísané na sebe, že Uber, alebo Bolt, alebo čokoľvek, vieš čo, alebo
tam taxi. Tam asi ani nebol priestor na napísanie niečo na to auto, lebo to auto bolo v takom stave, že zrele do šrotu asi.
Jej, takže čavo potreboval natankovať?
V podstate,
si povedal, že, nevadí, takže si čavo povedal, že OK, tak zoberiem niekoho, si môžem natankovať.
Hej, ja skúšal potom, že za 50 eur, že tu máš 35, ďakujem ti za odvoz, pekný večer.
Čo si vypýtal za tých 50 eur?
Čo?
A neponúkal on tých 50 tebe?
Vieš čo, keby mi neponúkne 50 eur, aj hneď zoberiem. Ale...
Signora!
Vy ste to vlastne úplne zle pochopili. On ponúkol najprv 35 vám, štyrom, a potom vám chcel ponúknuť 50. No.
Každej.
Áno.
Ty, ale to by sa oplatilo. To by som mala jedlo na celý výlet. Si...
Fuj.
Fuj.
No však iba keby vydal peniaze, ja utečem. Chápeš?
Fuj.
Fuj.
Dobre! No, takže...
Dobre, takže dostali ste sa bezpečne na hotel s cudzím mužom bez označeného auta.
A my sme v podstate ani neboli na hoteli, my sme boli v apartmane.
Oni v podstate domov si ich zobral. Ej, signora, máte kde bývať?
Za 50.
Hemendex v scéne.
I have X.
I have two X.
Kam som to ja prišla?
Do štúdia.
Do štúdia.
Ahjaj. No nie, tak došli sme na apartmán, išli sme spať a ďalšie 3 dni sme len chodili jak také ovečky po celom meste.
Tam už ste nemali pana?
Nie.
Nazvíme ho Angelo, lebo to je také typické talianske meno.
Nie.
Hej, zo španielskej tabanovali, ty koko.
Angelo.
Pardon.
Keď tomu dáš prízvuk, neznamená, že to je talianske meno.
Prosecco, Angelo.
Dobre.
Hej, spaghetti. Prosecco, nič viac. Talianske nie je ako Angelo a Prosecco. To sú dve najtalianskejšie veci. Pizza a špagety môžu ísť do piče.
Áno.
No dobre, takže to je všetko, čo by si nám Milano povedala. Hej, došla si tam, nasadla si k cudziemu pánovi do auta, odviezol vás a bola si v Miláne.
Tak asi. Aha. Viac by som nedodala. Hej. Je to také, že moje maximum podľa mňa. Lebo ten výlet akože bol fajn, všetko sme si pobehali, popozerali sme všetko, čo sme chceli. Minula som tam strašne veľa peňazí na jedlo, dobre som sa najedla, dala som si asi 4 poháre proseka a išla som domov.
A okrem Milana, kúšaš navštíviť aj nejakú inú destináciu?
V blízkej dobe?
V blízkej dobe, áno, plánujem. S mojimi kamarátkami, ktoré poznám už XY rokov, ideme do Paríža.
Prečo tu háčiš rovnice o dvoch neznámych?
Síce, akože v matike absolútne neexcelujem, ale... Sa mi to tam hodilo proste. Okay. No a ideme do Paríža, ideme na 8 dní, dávame si trip pred tým, ako pôjdu vlastne dievčatá naspäť na školu, lebo oni neštudujú na Slovensku, takže si dávame taký rozlúčkový trip, sa dá povedať.
Ja by som možno mal otázku, kde by som nadviazal ešte na predchádzajúcu tému. Aké je to chodiť na dovolenku s kúpkom?
Lebo čo možno, akože takto, že čo napríklad? Ja mám taký dojem, tak akože sa to podľa mňa šije v povedomí ľudí, že keď už má dieťa po ruchu tohto autistického spektra, tak má väčšinou takého jedného človeka, na ktorého je asi najviac naviazané.
No.
Je to tak?
Áno.
OK. U vás doma je to kto?
Skús trikrát hľadať.
Babka.
Tak to raz s nami ani pomaly nebýva. No, ja som to, no, bohužiaľ. Nie, že bohužiaľ, tak... Ako... Je to vec, s ktorou sa proste musíš vyrovnať. Nevyrovnáš sa s ňou ani keby veľmi chceš, ale tak no.
A je to o tom, že kto sa tomu dieťaťu najviac venuje, alebo je to proste len i na ňom, koho si on vybere?
Čisto jeho preferencia.
Uh-huh. Čiže nedokáže to človek nejak ovplyvniť ani zmeniť?
Určite to dokáže človek ovplyvniť. Okay. Napríklad moja sestra, ona sa rozhodla, že nebude na Slovensku a že pôjde do Amsterdamu.
Uh-huh.
A ona je v Amsterdame a... Tak ako ju predtým často spomínal, teraz ju nespomínam vôbec. Čiže asi ide aj dosť o to, ako veľmi sa mu venuješ. Lebo bez toho, aby si sa mu nejak že venoval, tak on nevidí nejaký dôvod, prečo by mal k tebe inklinovať.
Mňa by zaujímalo, že ako takéto dieťa vnímajú Hlúpi dospelí ľudia.
Neurotypicky? No, tak biedne. Tak veľakrát sa nám napríklad stalo, že išli sme do obchodu a napríklad dobili, hej, že ideme proste nakúpiť pár vecí a ideme domov. A došli sme do obchodu.
Odo nebud nervózny, prepáč, odo nebud nervózny za to, že spomenula značku obchodu. Ja viem, neposlali ti ešte peniaze na účet, ale nebud z toho nervózny. To by teba trhlo, keď povedala Bila.
SK 1100?
Prepáč si mi.
Pohode, pohode. No a boli sme v obchode a Kupko si, on, tak aby sa zaujal, tak on si proste postaví telefón do nejakého regálu a natáča sa ako ide správa doľava, alebo tam robí také nejaké tanečky, alebo niečo, alebo si spieva. A také jednej pani predavačke sa to hovacky nepačilo, takže prišla a zavolala na nás proste ochranku, že si natáčame priestory obchodu a že je to protiprávne a že pôjdeme do basy a neviem
čo. Dobre, toto všetko si vymyslela.
No áno, áno, to si všetko vymyslela, ale fakt na nás zavolala ochranku a to zavolala policajtov a policajti prišli, že čo sa tu stalo a hovorím, že nič, že brat, kým som brala múku, si tu natáčal svoje videjko a natáčal som seba, nenatáčal ani priestory. A on je akože autista však, hovorím, hej. My sa veľmi ospravedlňujeme a odišli preč a deci. Mm-hmm. Ale veľa ľudí to nevie pochopiť, veľakrát sa ja som človek, ktorý povie ostatným ľuďom, že choďte do piče s prepačením. Takže ako náhle príde nejaká pani za mnou, že decko je nevychované, decko nahlas rozpráva, alebo má nahlas telefon, poviem, že zalo ste do jaskyne, odkiaľ ste vyšli. A ďakujem pekne, že najprv si zistíte nejaké súvislosti až potom. Komentujte.
Tak a stalo sa ti, okej, akože toto je extrém, že jasné, nemá Kupko na sebe nálepku, že som autista.
Nemá, no. No jasné, ja to chápem, že veľa
ľudí. Ale dá sa dojsť za človekom slušne a spýtať sa, že či by sa dalo. A keď ti potom povedia tie súvislosti, že možno je toto, čo chýba ľuďom, čo obecne možno, a primárne, teda, jak to ja vnímam, že na Slovensku, nejaká tá slušnosť, že netreba ísť hneď 100% do človeka nasratý s agresiou, ale dá sa aj slušne dojsť za človekom. A hneď potom aj ten druhý človek, druhá strana inak reaguje.
Určite áno.
Je to proste o tom, ako sú ľudia nastavení a nie všetky veci vždy vyzerajú tak, ako sa na prvý pohľad javia.
A teda keď si nám uvedla takýto prípad extrému, stalo sa vám aj niekedy to, že došiel za vami človek slušne vás poprosiť a keď ste mu povedali súvislosti, tak to pochopil a rešpektoval to? Alebo takúto skúsenosť nemáš?
Takúto skúsenosť nemám na Slovensku. Ale my s Kupkom sme veľa začali cestovať, lebo sme videli, že na ňom to robí prekvapivo. Fakt, že nejaké zmeny videli sme, že začal chodiť na vecko, alebo že začal viac rozprávať, alebo bol uvoľnenejší, menej agresívny. Takže sme s ním začali viac cestovať. A ako náhle sme boli v inej krajine, tak Kupko mal takú éru, že mal rád vešiaky. A došli sme do obchodu a Kupko proste zvesil tričko a bral vešiak. Takže my sme boli v Turecku v nákupnom centre a teraz, že Kupko chce vešiak. Ale boli sme v značkovom obchode a hovorím, že ty kokšak, teraz vypýtam, to je vešiak. Tak došiel som zapaliť, že viete, tak toto je vo veci, že môj brat je autista, má rád vešiaky a že strašne sa mu páči tento vešiak a chce si ho zobrať ona. Ale my vešiaky nepredávame, lebo ja som ho chcela kúpiť, hej. A ono, že my vešiaky nepredávame. A ja hovorím, že taká, že nejak si ho viem proste, že vziať pre ňoho, však tu máte 5, zoberte si. A vieš, ale toto kebyže urobíš na Slovensku, nikto ti nepovie, že zoberte si. Lebo neurobili to, proste nepochopili by to podľa mňa.
Čiže, a to ako si uvádzala taký ten príklad, takže vnímaš to, že v zahraničí je to trošku iné a vedia tí ľudia. Takže stala sa vám aj taká situácia, povedzme, že Kupko nahlas niečo rozprával, kričal alebo niečo a došiel vás niekto upozorniť, vy ste vysvetlili situáciu a ten človek to úplne zobral a ďalej to neriešil?
Áno, väčšinou hlavne pri tom cestovaní on tým, že cestujeme ďaleko, tak väčšinou je to aj 5 hodín v lietadle a potom ďalšie 3 hodiny a ešte letisko, neviem čo, tak v podstate celý deň cestuješ. A Kubino je už z toho hrozne nervózny. A je z toho unavený a už vtedy začne kričať, alebo sa hádže o zem, alebo jedno, alebo druhé. Dávam mu síce tabletky, aby sa uklonil, ale niekedy to proste nevieš ovplyvniť. A prišli ľudia, že čo je vo veci, čo sa deje. Tak sme to v pohodičke vysvetlili a ten človek, že aha, jasne, rozumiem. Že kľudne si, lebo mali, oni boli v takom rožku, tí ľudia, a mali taký svoj vlastný priestor, vlastný kutík, že bolo tam aj ticho, že mm-hmm. vedel si tam aj láhnuť, že bola tam taká väčšia sedačka. A my sme boli na klasických stoličkách, tak nám podokli, že choďte si sa na naše miesto, že my sa s vami vymeníme, že keď potrebujete.
Aha, takže išli skôr za vami s tým, že vieme vám nejakú pomôcť.
Áno, áno, áno.
OK.
A či... úplne cudý človek, vieš.
Mhm, mhm. Čiže toto je to, že to, čo možno Slovákom chýba, taká tá empatia a pochopenie voči druhým a neistne to, že sa deje nejaká situácia, ktorá je mne nepríjemná, není priamy útok na mňa, ale je to proste situácia a viem v nej zaujať rôzne stanoviská. Takže toto je možno také posolstvo, ktoré by sme vám chceli zanechať túto nakoniec, že...
Nikdy nesúďte ľudí na prvý pohľad, lebo nevždy sa to môže javiť tak, ako to v skutočnosti je.
A neberte každú situáciu, ktorá je vám nepríjemná, ako útok na vás. Je to proste situácia a ani tá druhá strana tú v úvodzovkách nepríjemnú situáciu nevyvoláva na schvál. Skúste byť viac empatický, a ísť za tým človekom skôr, že viem vám nejako pomôcť, aby táto situácia prešla.
A určite sa zamyslite, vždy keď budete niekoho posudzovať aj nad tým, že raz sa môžete ocitnúť v rovnakej pozícii ako daný človek, ani vám by to nebolo príjemné. Takže toľko asi posolstvo od nás na záver tejto epizódy. Simi, my by sme ti strašne radi chceli poďakovať.
Ďakujeme ti veľmi pekne, že si prišla.
Ja ďakujem tiež veľmi pekne.
Prajeme všetko dobré a s vami sa tešíme na ďalší diel. Ahojte.
Ahojte.
Ahojte.